Сіз хабарларды тыңладыңыз.
Түркменистандын Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылуу кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шахтиетиңиздин гизилинлигине жогору деңгээлде үчүнөтөр. Түркменистандан her günde Сайфон 3 аркылуу 1,5 миллион гезек пайдаланылып петкленен сайттар кирилер. Сайфон 3 дубамлы өзгөрөр. Сонун үчүн аны her 2 аптадан тазалап турмагы унутмаң. Азат радиосуны Сайфон 3 билен хоопсуз жагдайда ийдерла.
Геплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүү геплешимиде мен Сахра давам эттирярын. Азаттык радиосунун дашоодо аң билим эдараларынын денан ишерлеринин миллий лыбасларын кийилмеги талап эдилген дыбарыда таярлан энчеме маалыматынан соң бу велаяттын хакиминин орунбасары прокуратура тарапынан дерңелер. Азаттык радиосунун Түркмөнстандын Демирадык велаятындагы бир-биринен карашсыз эки чешмесинин тасдиктамагына көрө, Дашоод велаят хакиминин билим ве маданият боюнча орунбасары Жерен Какалыева регионун мектептеринде мулимлерден да чагылар багларындагы тербиячилерден 1000 кийим формасын талап эди. Де аң билим эдараларында кечирилген чаралар үчүн чагылардын эйнаталарынан пул жыйнамак чарасында ашы ыхласлы болмокта айыпланыяр. Ятлатып кечсек, май айынын бирине Азаттык радиосу Дашоодо орто ве умумы билим берген мектептердин муалимдеринин хусусунда аял кыйдылардын 1000 кийим формасына кечмеге, ягъни якасына нагыш эдилген халады, көйнөгү ве нагышлы миллий балагы кийимеге мажбур эдилгендигин хабар берипти. Хоопсуздук жагдайлары себепле адынын эфирде агдармадылыгыны сөйрөн чечмемиздин маалымат Нөре хәзер квалт коллективлеген эдилен арда шикаят эсасында чешмемиз тарапынан гудуд ачан дейлип хасетлендирлен хакимин орунбасарыны дерңемек ишлерини дуам эттирер. Какалыева муалимларын ве тербиячилерин милли нагышлы балак кеймелди барыда мектеп ве чагылар багларынын жолбашчыларына диңе дилен көркөзмө вермек билен чакленмен юрита барлыклары кечирди. Ол балакларын хакыйкым яда дээлдигин ягъни резинкалы манжетми яда балыктыгыны барлады. Какалыева бу барлыклары аягы билен кечирди ягъни ишерлердин көйнөклөрүнүн этегине аягы менен жогору каллырды. Кавирлер муга кахар гадаплы реакция билдирди. Шону муалимлер топорлонушуп арда тапшырды деп коопсуздук жагдайлар себепле адынын эфирде агдармадылыгын сөйрөн сөхбөттөшүбүз белледи. Азаттык радиосунун Дашоодун велаят хакимлигиндеги жана бир чечмеси Какалыеванын билим ишерлери менен кечирген жыйынында муалимлердин экиси менен якалашып олорун көйнөгүн жыртандыгын ве пайыш сөздөр менен хайва татандыгын күрүн берди. Какалыева талап эдилген форманы bir jay etmedik muallimleri iyiliğin öngüne çıkarıp sen näçe aylık alýan işinden boşadyrın velayette hiç yerde sizleri işe almady ýaly ederin diýipdir. Şonda muallimler aylygynyň maşalasyna doğrudan ýetýändigini aýdyp ýakynda pul tapyp forma edinjekdiklerini bildirýärler. Şonda Kakalyewa sizler başga dady diýilse pul tapardyňyz diýip paýyş sözler bilen olaryň şahsyýetini kemsedipdir. Şonda muallimler agdyňdan çykýan dady gulagyň eşidýärmi diýen ähengde erjeşek bolýar. Soňra Kakalyewa muallimleriň ikisiniň saçyndan çekip köýnöğünü yırtýar ve sizleri ýok etdirerin, bozuk diýen günä bilen türmäge bastyrarın diýip olary ýygnakdan gowup goýberýär diýip bu ýagdaýa şaýat bolan söhbetdeşimiz gürrüň berdi. Hoopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Dašood welaýat häkimliginäki çeşmemiz bu wakanyň ideýany gaharlanan muallimleriň Kakalyewanyň üstünden prokuratura arda taşyrandygyny, emma aradan köp wagt geçmänkä olaryň beren ardalaryny ýidine alandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Welaýatyň bilim pudawynyň Käbir işärlerinin aýtmagyna görä prokuratura resmiýleri muallimlara ardany iýdini almasalar özlerine erwet boljakdygyny aýdyp haýwa tatypdyrlar diýip çeşmemiz Dašoodun resmiýleri üçin kanunyň işlemeýändigini aýdyp sözünü jemledi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar dogrusunda Dašood welaýat häkimligi ve Dašood welaýat prokuraturasy bilen habarlaşanda bu barada häzirlikçe haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Ýeri gelenini bellesek türkmen häkimetleri ýurtdaky aýal gyýdylaryň daşky görnüşi bilen baglylykdaky eklendirmeleri mundan bir näçe ýyl odal girdip başlan bolsa-da soňky aýlarda munyň gerimini barha güýçlendirdiler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Hükümet daşary ýurtlardaky köne pasportly türkmenistanlylary geçirimlilik eder diýilýär. Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bolup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köne pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistan'a devlet derecesinde geçirimlilik edilecekti. Olur yurda dolanan halatına hiç ili cevap geçirilge çekilmeyecekti havar veriliyer. Bu arada azalyan mesele doğrusunda yurdun vilayetlerine ilat arasında hupsuzluk işgarlarının geçiren yunaklarından havarlı azatlığın bir virinden kararsız iki çeşmesi 6. iyunlu havar verdi. Mälim bolşu ýaly ilat arasyny biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistany gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resminami hökmünde kabul edilip, ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagançylyk girdildi. Şondan ozal köne pasport bilen daşary ýurda esasan Türkiýeye çykan köp sanly Türkmenistanly dürlü howatyrlanmalar sebäpli ýurda dolanmazdan köne pasportlary bilen ýaşaýan ýurtlaryna galdylar. Mundan ozal bu arada Azatlyk Radiosu esasan Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň onlarça wekili bilen geçiren gürrüňdeşliklerini maglumat çap edipdi. Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanununy bozan daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň köpçülüklüğün günahını geçmek meselesine garalyar. Bu daşary ýurda çykan raýatlar ýyzyna ýurda dolama üçin görülýän çärelerden biridir diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi gürrüň berdi. Beýleki bir çeşme bu maglumaty tasdiklap migrasiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň welaýatlarda ilat bilen gürrüňdeşlik geçirýänligini, onuň dowamyny günäge geçişlik hakda agdalyp bu barada ýygnaga gatnaşyjylary prezidentiň kararynyň nutkosunun görküdülýänligini aýtdy. Eýsem migrantlar dolanormy ýurtda işsizlik hökm sürýär. Bolýan zatlar beýik türkmen depresiýasydyr diýip Azatlygyň birinji çeşmesi aýtdy. Azatlyk radiosu edilşi soraw bilen Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň şol sanly türkmenistanlylaryň ýaşaýyş ruhsatlary we beýleki resmi namalary boýunça meseleleri bilen ýakynyň gyzyklanýan Stambuldaky Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin bilen gürrüňdeşlik geçirenini ol, bu täzelikden Türkiýede köne pasport bilen ýaşaýan müňlerçe türkmenistanly bir kanun migrant hoşal bolur diýip çakladı. Ýöne türkmenler hökümetiň aýdýan zatlaryna käň bir ynanyp barmaýarlar. Şol sebäpden haçan bu aýdylýan karar metbuatda çap edilip, ondan soň bir näçe migrant Türkmenistana gidip pasportyny çalşyp gelen soň muňa ynanyp başlarlar diýip Erşahyn aýtdy. Çykanlygy aýdylýan täze kararyň Türkiýedäki migrantlara nä hili täsir etjekdigi barada özüne berilen soraw boýunça Karayışlarını beyan eden Türkmen diasporasının Türkiye'deki vekillerinin Rodvay, bu kararı özünün beğenecektiğini, yönü ilk övülen bu kararın iş yüdününü gücü girip işleyenliğini görmek isteyenliğini aitti. Türkmenistanlı migrantlar eklenç gözlüğüne esasan Türkiye yıkkın ediyerler. Türkiye'de köne pasportların bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların anık sanı meyelimnel. Yönü Türkiye'nin migrasiya kurluğunun hasabatlarına dine 2016. ve 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasaba alynan Türkmenistan raýatlarynyň sanynyň 30 000 töweregine düşüp mälim edilýär. Öňe sürülýän karar barada Türkmenistanyň migrasiýa gurulugy özüniň resmi web sahypasyna beýanat ýaýratmady. Ýurtda ykdysady ysgynçylyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolamaga synaşmagyň aňyrsynaky maksadyň anyk nämedigini mälimligini galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gürrüňdeşliginden mälim bolşuna görä Türkmen hükümetinin öýüdünin daşary ýurtdaky raýatlary wagtda etjek egilşigi türkmen migrantlarynyň arasynda uly gyzyklanma döredir.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Toltana Çelova.
Aşgabatın adıq tükallarında satıda aqal yağının taptırmayandığına indi bir hep doğraq vaxt boldı. Aşgabatlı yaşayıcıların adatlıq radiosun aytmaqlarına göre devlet emeldarları adıq karetler tükallarında şekerin, uğunun, aqal yağının novatlarını aradan ayırmağın usulüne bu karetleri tükallara getirmelik bilen çözmek kararına gelendiklerini görkeziyar. Uzal ilat için yeterlik olmasa da her bir adıq tükallarını gün içinde ağzalayan adıq karetleri adı ulaq kemolda bazarların ammarlarından getirilir. Ulu novatlar dörü yerdi, yaşayıcılar giyiciden adı karetler dükkanlarının önünde novata durup çeklendirme olsa da bir ele verilen 1 kilogram unu, şekeri, 1 litrelik ahal yağını alıp bilerdiler. El yeter vahadan bulundan bu düzgün ilatın maskala vücudine ulu kömek bolyardı deyip, özünü kamar deyip tanıştıran aşkavatlı uyguculukçı dinan aydiyar. İmma indi bir hepte veri bu karetler adı karetler dükkanlarına gelmeyer. Altın atır gün doğru vahalarında 5 litrelik kaplanan ahal yağının vahadı altın Müşmanat, altın atır gün doğru bağlarında 1 litrelik kaplanan ahal yağı taptırmayar. 1 litrelik kaplanan ahal yağın dine şehirde bar olun, hususu dükkalardan 10 manada tatın alıp olyandığını yaşayıcılar aydıyarlar. Ahal yağının dükkalardan yok olmak olan şeker hem Türkmenistan'ın önünde öndürülen yukarı zortlu un hem tatuda hat kıtaldı. Ulu novatlar, novatların üstünde yakalaşıklar olunmada da Türkmenistan'da öndürülen yukarı zortlu unu 1 ile 1 kilogramdan beri yerdiler. İndi onu gözlep hem tapma kıyna aldı. Tatuda kâti taptırayan Türkmenistan'da öndürülen birinci tortlu unu olsa satın alıp olsa da onun tağım tayarlap yerini aldı. Un kıtalalı veri Türkmenistan'ın önünde öndürülen birinci tortlu unun hile asa yaramadılaşsa deyip kamar dödüne koşuyar. Şol bir vaatta bolsa Aşgabatın bazarlarında et önümlerinin hem azalyandığı göze iyiler. Etin vaatının 25 manada barıp yetmeği olen onu satın alıp yemeği her bir hocalığın kurvunun çatmayandığını hem yaşayıcılar aydıyarlar. Etli nahar ayda 2 çörekten artık pişirip bilemiz o. Bize maskalağını etli nahardan doyurmak için bir yedekteki nahara 2 kilogram et gerek. 25 manattan et satın alıp halisinde etli nahar pişirmeye kurvumuz satardan pede açtık. Etli kutap kalvasa yalzatlar hem yat olup bariyar. Ardan önüm hem işler ısmana kasaplanyardı. Ismanağın hem kilogram 5 manada vardı. Onda da ete aranda ardan düşerli sebeple bir naharımız ısmanak deyip qan masışı yukarlanyan maskala ağdalar için hem ısmanağın yakımsız geliyendik sebeple juda köseniyendiklerini hem kamar sözüne koşuyar. Sosyal taydan qorogsız, ujibsiz aylık, ujibsiz pensiya alyan yaşayıcıların ahal yağı, şeker, ardan mahalı un yağlı önümlerden kesilmeklerinin ilatın gün güzararlarını Hath hem kıyılaştırıyandığını yaşayıcılarına ıhtiyarlar. Unların helinin yaramadlaşma olan devleti değişli çörük tükallarına gelen çörüklerin hem hili yaramaz olmağında kalıyar. Aşağı şehrin parahat 7 kişi tırapçadındaki yani un kalla önümleri kerhanatını değişli çörük tükallarında tatılayan tamdır çörüğün tatın alsan onu düğün halatında ol uğranıp elinden açıp dur. Onu neyme koşuyandıklarını Allah bilsin. Edil arpa unu koşulayana çalım eder deyip buğday unundan bişen çörüğün beyle uğranmalı deldiğine yazıcılar üntü çekerler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günelü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'daki mobil aragatnaş hizmetlerini beseden MTS Türkmenistan kampanyası özünün yurttaki emlaklarını satıp başladı deyip Kronika Türkmenistan neşri haber veriyar. Aprel ayından başlap MTS özünün Aşgabatdaki, Mardaki ve Daşovdaki ofislerinde öň ulanylan kondisionerleri ýagny sowudyjylary satıp başladı. Mundan başga kampanya transformator podstansiýalaryny hem satmagy synan şäher ýöne bu babatda şowly bolmaýany çalym edýär. Sebäbi transformator podstansiýalarynyň satu mehleti uzoldulup, onun bahası hem aşaqladılar deyip, neşir özünün 6. iyunda berin maglumatında belliyar. Yatlap geçtik 2017 yılın 29. sentyabrında MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aratnaşı hizmetleri kesildi. Şol günü yerden MTS'in paytaht Aşgabatdaki müşterilerinin interneti öçürlen olsa, günün devamında MTS'in Türkmenistan'daki ähli hizmetlerinin kesilendiği mälim boldu. Şeyle de şol günü MTS'in Moskvadaki baş edarasının metbuat vekili Дмитрий Солодовников компаниянын Түркмөнстандагы арыгатнашык кызматтарына түркмөн тарапынын ятырандыгына ве түркмөн карханаларынын арыгатнашыгы үпчүн этмек үчүн зарыл болгон кайбер рухсатнамаларын мөхлөтүн узартмандыгына Азаттык радиосуна маалым эдипти. Шол бир вактын өзүндө МТС'нин векили компаниянын өз мүштөрлөрүнүн арыгатнаш кызматтарына дикелтмек боюнча Түркмөн Телеком менен кеплешиктер алып баргандыгын белгилеп, МТС компаниясынын Түркмөнстанда ишлемегине дейшли лицензиянын мөхлөтүн 2018 жылдын 26 июлунда тамамланганын ыйтапты. Бу вакадан бир нече ай өң болсо, хас такыгы кечен жылдын июль айынын аягында Русиянын МТС компаниясы өзүнүн Түркмөнстанда ишлемегинин шарттары боюнча түркмөн хакимиятлери менен кеплешиктерин давам эттирилгендигин хабар берипти. Шол пурсат түркмөн тарапынын Айнадар атлы тәде мобил арыгатнашык операторунун МТС Түркмөнстандын инфраструктурасынан пайдаланмагына рухсат берилмеги барадагы лаалашыгы теклип эдиендиги айтылыпты. Шондо МТС мобил арыгатнаш компаниясынын Москвадагы баш эдарасынын метбуот векили Дмитрий Солодовников бу маселе боюнча өзлөрүнүн комментарий бермектен сакланыандыгын айтып, бу маалыматты не инкар этти, не де тасдиклапты. Бу кеплешиктердин нахил нетиже менен куторандыгы барада хәзерликче һеч бир тасдикланган маалымат жок. Шейле де түркмөн хакимиятлери МТС'ын юртты алып барган ишине ресми тайдан бетедиенди яды итмеянды барада хем хенийде ченли ресми беянат менен чыгыш этмен келярлар. Эмма Азаттыгын түркмөн hükümetine yakın çeşmeler şol sanda MTS Türkmenistan mobil aratnaşık operatörünün kevir resmileri hükümetin yukarı katlıklarına yakın duruyan adamların dörü diyen tədə mobil telefon aratnaşık ulumuna yanı aynaları has artıqma şert dörütmək üçün Rus kampanyasının lisenziyasının uzoldulmacağını geçen yılın iyun ayının ortalarında xabar veribdiler. 2017 yılın noyavr ayında Rusiyanın MTS kampanyası özünün Türkmenistan'daki mobil aratnaşık hizmetlerini besetmək bilen bu yurttaki aktivlerinin hümmetinin kaçmağı sebeple çeken ziyanını keskitlep, bunun 2017 yılın 3. çeyreğinde 1,1 milyard rubl yani 18,13 milyon Amerikan doları mücverinde bulunduğunu haber verdi. MTS kampanyası Türkmenistan'daki müşterilerinin sanını 2017 yılın 2. çeyreğinde 1 milyon 700 bin deyip keskitlepti.
Өз сөйбетиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маалымат бермек тилесеңиз, биздин ВКонтакте хасабыбызда жазың. Бизге көздөй бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гизлиндикте сактар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береriz.
Кеплер Азатлык радиосу. Хабарлар күнөлүгүмүз халкара темасы менен дагам эттирет. Италиянын тәзе популист премьер-министри Джузеппе Конте өз hükümetinin İngiler tutgan meselelerinin bikanun emigrantlık soňlamak ve Orsiýetlen gatnaşyklary putulandyrmak boljakdygyny aýdýar. Biz Orsiýete tarap açylmaklygyň tarapyna bolar diýip Konte munyň Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy giýilen sanksiýalaryny ýatyrmagy hem ölçüni aljakdygyny sebäbi bu sanksiýalaryň meden jemgyýete ziýan ýetirýändigini aýtdy. Parlamentin yukarı palatı 5. yunda tədə populist hükümeti 177'den 117 ses bilen kollu verenden son Konte Rim'de senatorların önüne çıkış etdi. Parlamentin aşağı palatının hem şuğun 6. yunda olacak ses verişlikte tədə hükümeti kollamağına arasılıyar. İtalyanın tədə yolbaşıları iyunda 2 sani mühüm sene bilen yüzveyi zor. Olaryň birincisi 8-nji we 9-njy ýylyna Ýediler toporunyň Kanada'da geçmeli sammiti bolsa, ikincisi Ýewropa Birleşiginiň Brüsselde geçmeli sammiti bolup durýar. Bu sammitlerde regionyň bozgun meselesiniň we Birleşigin Ýewropa pul birliginiň reformalarynyň ara galyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Biz Ýewropa Birleşiginiň beýle kagdalary bilen duşukda sanksiýalar ulgamyna gaýtadan seredilmegini öňe sürýärs diýip Konte Orsiýetlen gatnaşyklar goglanyrmak barada saýlaw kampaniýalaryna beren wadalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin tagalla etjekdigini aýtdy. Bir ýerde hakykat biziň radikal öwrülüşik döretmegimizde we biz muňa buýsanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kontenin bu sözleri Rus prezidenti Vladimir Putin'in gongsuluktaki Avstriya safar ediyen vaktına gavat geldi. Bir yerde hem populist, orsiyette taraftar hükümet, hakimiyet başında ve olar hem himmeler sanksiyaların yatırılma ulen gıdıklanıyor ve biz hem şeyle deydiler. Putin bu safarından ön öz hükümetinin Moskva ile has yakın katnaşıkta olan sağganat populist partiler kollab Evropada bölünüşük döretmek için iş alıp bariyanlığını ret etti. Венгрия асылла Американ миллиардеріғы қайыр сөйір Джордж Сорос, шкепті орсетін Италияның Лига партиясыны малилестірмегі үптін әдіп етмәнінің сора қасыналы. Эмма бұ партиғы Кремль бейлі дадың болуының чүрт кесік инкәрі дияр. Беде Европа билелеши улен хызматташлык курмак керек деп Путин Австриянын жемгечилик телерадиосуна ОРФА айтты. Биз Европа билелешигин бөлмөг максат эдин мияр деп ол сөзүн үстүнө кетирди. Миграция меселеси Италиянын тәзе hükümetинин өзгөрүшлүк төрөтмөктө Европа билелешигинин бейле кагдалар менен не дарежеде кого ишлешмеге укуйпулугун көрсөтөк кур чара болор деп Конта айтты. Şeýledir öz ýurdunda başga milletleriň wekilleriniň halamazlygyň barha artýany baradaky aýplamalar ret etdi. Italiýa 2013-nji ýyldan beri 700 000 çemesi migrant kabul edip aldy. Olaryň köpüsi Ýewropa Birleşiginden täze durmuşak tarap Orta Ýer deňziniň üstü bilen Afrikadan geldi. Kontenin populist hükümeti migrantların ve bozgunların Ýewropa Birleşiginiň ählak daglarynyň arasynda has deňeçer bölüşilmegine çağıryar. Emma muňa hususan günnäwer Ýewropa döwletleri bir garşylyk görkezýär. Biz jyns parallel we hiç wagt bolmaz diýip konta etdi. Italyan hökümeti biziň ýurdumyzda kanuny taýsa gelen her bir migrantyň hukuky üçin göreşer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar günnelik bilen men Şamirdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab vilayatynyň 14 etrabynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Şaý ýollaryna da jeňçiler gohamsalýar. Türkmenistanyň iýerilýän elektrik tuň sütunlaryna we simlaryna hem jeňçiler Paryab vilayatynda günde dünýäli ziýan ýetirýär. Paryab vilayatynyň Anhoy, Karamgol, Hançarbag we Gorgan etraplarynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme kadalydy. Ýöne soňky günlerde bu 4 etrabyň owalaryna da jeňçiler aralaşdy. Karamgol, Gorgan we Anhoy etraplary Erbeki atlı yarım resmi yerli yaragılların ve Afgan güçlerinin harbi postlarını cengçiler basıp aldı. Anhoy'un 4 etrafı hem Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşir. Akkine bendir hem Hançarbak etrafına değişildir. Anhoy stratejik yer hasaplanır. Şu sebepten Anhoy'un 4 etrafında cengçilere karşı harbi operasyonun başladılandığını Afgan armiyasının Demirgazyk Afganistan'da yerleşen 209 Şahin atlı harbi diviziyasının başlığı General Amanullah Mubin Azatlyk Radyo sana aitti. 23 kilometr teritoriyada cengçilere karşı görüşün alınıp parlayanlığını general belledi.
Oğuz ameliyatımı şuruşuda 5-8 kilometr budke takmil bukunim.
Paryab vilayatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuriniň aýdyşyça Anhoy we Karamgol etraplarynyň ençeme obasy jeňçileriň ýetiligine geçipdir. Afgan güýçleri hem jeňçileri obadan goýup çykarmak üçin harakata giripdir. Obalardan jeňçiler ýidine çekildi diýip deputat aýtdy.
Anhoy Karamgol etrapynyň Yusuf Mirzai 6 bölek şu tarapyndan düşman hareketini başlandy. Şeýle gelip sulduzlap edýär we Taşkent diýen karýalaryň üstünde şeýlerde bir kisara taýýarlar, ýüzlerde maňa gorky berdi. Amma beraberinde döwletiň ýaraglygy işler hem hili atyp durup olaryň kaçmasyna mejbur etdi de olaryň diýje sahypdan soň ýüzlerde başladylar.
Emma jeňçileriň obalary ýene hüjüm etmegini ahmallygyny deputat öňe sürdi. Gorgan etrabynyň bir obasynda jeňçiler ýerleşipdir. Afgan güýçleri ýerli ýaralylaryň kömegine barypdyr. Şonuň netijesinde jeňçileriň hüjüminiň öňe alınypdyr.
Amma düşmeniň hereketleri hemlesi bar, yani olaryň hemlesi ihtimallary bar. Karamol etrabyň merkezi aldy da başda hemme ýerleri alyp bolar. Gorgan etrafyna da Mirabat ýa Faryas tarapyndan hereket etjek bolup talaşlandylar, amma yararly işler bilen olaryň köbegi bilen ýeneden ýokardan aşağıdan welaýat Jowzjandan Faryabyň özünden şu döwletabat etrafında bar yararly işler köbegi gelip bir näçe bularyň alwaldylar.
Jeňçilere daşardan hem kömegiň bolýandygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Müzik